vi prøver på at måle, om kogen er i en positiv sindstilstand, eller kogen er i en negativ sindstilstand. Og så er der nogen, der spørger, jamen har dyr sindstilstande? Ja, det har de. Og dyr sindstilstande, de guider dyrs motivations- og beslutningstagen i situationer, hvor der skal tages en beslutning.
Velkommen til Mit Store Spørgsmål. Det er podcasten, hvor vi prøver at forstå nogle af de spørgsmål, som danske forskere, der har modtaget en bevilling fra Danmarks Frie Forskningsfond, forsøger at finde svar på. Hvordan finder man egentlig ud af, om en ko er optimistisk eller i godt humør? Og hvad kan det fortælle os om, hvordan vi bedst tager hensyn til både ko og kalv i mælkeproduktionen? Jeg hedder Thor Arnbjørn, og i det her afsnit besøger jeg professor Margit Bak Jensen, der sidder lidt uden for Viborg på et forskningsfacilitet fra Aarhus Universitet. Hun har forsket i køers sindstilstand og undersøgt, hvordan de oplever adskillelsen fra deres kalve. Sammen ser vi på, hvad hendes resultater kan betyde for dyrevelfærden og på de mulige løsninger, der kan gøre adskillelsen mere skånsom. Margit Bak Jensen, velkommen til.
Tak skal du have.
Du er forsker på Aarhus Universitet her i Viborg. Det er sådan et sted lidt uden for Viborg, hvor at har lugter lidt af husdyr, fordi det er noget, det I forsker i. Hvor længe har du været her, Margit?
Her har jeg været siden 1992.
I dag skal vi snakke om køers trivsel, som er noget af det, du forsker i. Hvad er dit store spørgsmål?
Jamen, det er at finde ud af, hvordan vi holder og håndterer vores husdyr på sådan en måde, at de kan bruge deres egen naturlige adfærd, deres egne evner til at fungere i vores systemer og til at have det godt i vores systemer.
Og det lyder som en rigtig dejlig ambition, men også lidt svær, fordi vi kan jo ikke rigtig spørge husdyrene. Så hvad gør I så?
Vi kan godt spørge husdyrene. Vi kan spørge husdyrene om, hvad for nogle ting de helst vil have, og hvor meget de hellere vil have en bestemt ting frem for en anden. Vi kan spørge dem om, hvordan de tager beslutninger i forskellige situationer, til at undersøge deres motivation, som er det, der styrer deres beslutninger. Og så kan vi også spørge dem om, hvordan de har det. Vi kan faktisk godt spørge dyrene om mange ting.
Det projekt, vi skal snakke om i dag, det er et projekt, hvor I har kigget på adskillelsen af køer og kalve, nyfødte kalve. Hvad er det konkret, I har gjort der?
Jamen, der har vi jo... Altså, det er jo sådan, at i en almindelig konventionel mælkeproduktion i Danmark, der bliver de fleste kalves adskilt fra koen inden for de første 24 timer. Og der er der jo... Vi ved jo, fordi det er noget, det er en af de ting, som vi har forsket i, det at sætte kalven i en enkelt boks, som er det typiske, man har gjort, når man har taget kalven fra koen, det er en belastning for kalvene. Og at det er vigtigt for kalvene at have social kontakt, det vil sige, hvis man opstiller dem enten parvis eller i små grupper, eller i grupper med deres mor og andre kalve, så udvikler de bedre sociale kompetencer, de er mindre frygtsomme, og de har en højere positiv sindstilstand. De er mere optimistiske. Og det har man fundet for kalven. Og der er en øget interesse, specielt i den biologiske produktion, for også at holde kalvene sammen med koen i den periode, hvor man giver kalvene mælk, som typisk er 2-3 måneder. I den økologiske produktion er det 3 måneder. Men det har også nogle udfordringer, fordi at det er svært at fravende kalve fra køer, malkekøer, fordi de har en høj mælkeproduktion, så koen har ikke noget incitament for at fravende kalven, ligesom kødkvæg har, plus at man vil gerne fravende dem ved 3 måneder, som er den mælkeperiode, man traditionelt har i mælkeproduktionen, mens den naturlige fravændingsalder faktisk ligger mellem 6-10 måneder. Så der er ligesom et dilemma imellem at prøve at give dem det positive ved at have kokalv samvær, og så at prøve på at minimere den stress, der er, når man skal skille dem ad efter 3 måneder. Så vores projekt, som også hedder Det Bedste af Begge Verdener, kan malkekøer få det bedste af begge verdener, både kontakt med deres kalv og en lavstress adskillelse. Vi vil prøve at finde ud af, hvad det betød for konen at være sammen med sin kalv. Og så havde vi den hypotese, at hvis vi, at man har køerne sammen, kører kalv sammen, halvdelen af døgnet frem for hele døgnet, så ville det måske være nemmere at skille dem ad efter 3 måneder. Og vi ville også gerne vide, om det, at kalvene de var sammen det halve døgnet, om de fik lige så meget positivt ud af at være sammen det halve døgnet som det hele døgnet. Så vores spørgsmål var faktisk, om vi kunne gøre kokalv-systemet mere, hvad hedder det, nemmere at anvende i mælkeproduktionen ved, at køer og kalve kun gik sammen halvdelen af døgnet frem for hele døgnet, fordi at det så ville være nemmere at adskille dem, men de havde måske det samme gavn af det. Fordi der er også den praktiske ting, at koens mælkeproduktion er mere reduceret, at de går sammen hele døgnet, end hvis de kun går halvdelen af døgnet sammen. Det vidste de fra tidligere undersøgelser. Så der er også ligesom fra produktionsside en interesse i måske at bruge den her halvtidskontakt.
Så i virkeligheden mange hensyn at tage her, både i forhold til koen, og i forhold til kalven, og i forhold til adskillelsen, og så i sidste ende også i forhold til noget økonomi, og hvad kan man som mælkeproducent ligesom tjene på det her? Hvad gjorde I så?
Jamen så gennemførte vi et forsøg i forsøgsstallene her ved AU Viborg, hvor at vi opstallede køer enten med deres kalve hele døgnet, hvor de kun var adskilt i forbindelse med malkning 2,5 timer om dagen, og så en anden behandling, hvor at ko og kalv de gik sammen mellem morgenmælkning og aftenmælkning, men ellers så var køerne i den normale kostal, og kalvene blev i den halmstrøede boks, hvor køer og kalv gik sammen. Køer og kalv de gik sammen i grupper af 4 i vores forsøgsstal.
Og det er så her, man skal ind og finde ud af, hvordan har køerne det så med det her? Hvordan gør man det?
Jamen, så det som vi gjorde, det var jo, at vi lavede det, som man kalder en judgment bias test. Altså en test af, hvordan om konen hun har en... Det er en test af, hvordan konen evaluerer og oplever sin chance for et positivt udkomme af en situation. Og det er jo en... Det er en sindstilstand, vi prøver på at måle. Vi prøver på at måle, om konen er i en positiv sindstilstand, eller konen er i en negativ sindstilstand. Der er også nogen, der kalder det optimisme og pessimisme. Og så er der nogen, der spørger, jamen har dyr sindstilstande? Ja, det har de. Og dyr sindstilstande, de guider dyrs motivations- og beslutningstagen i situationer, hvor at der skal tages en beslutning. Hvis man skal prøve at tage et helt sådan lidt ud, lidt ud i skoven eksempel, så kan man prøve at forestille sig et vildt dyr, der lever i en skov. Og så kan man forestille sig et vildt dyr, der lever i en skov, hvor at der er ikke ret meget føde, men masser af rovdyr. Det her dyr, det hører en puslende krattet, og det dyr, som lever i det miljø, som har erfaring med, at der er ikke så mange belønninger her, der er stor far her, det vil opleve den puslende krattet som, der er nok far på færde. Så har du et andet dyr, som lever i en skov, hvor der er masser af føde. Der er ingen rovdyr, der er fred og ingen far. Det hører et puslende krat, og tænker, det er et eller andet spændende her, det skal jeg da overse, hvad det er. Vi bruger sådan nogle fjernsynsskærme, hvor vi viser forskellige farver. Så en ko lærer, når hun nærmer sig en skærm, der viser en hvid farve i hele fjernsynsskærmen, der har vi lavet sådan en testopsætning, hvor vi tager køerne ud af deres boks og sætter dem i en test, og så kommer de sådan en forrum, hvor de så kan nærme sig den der skærm, og så træner vi til, ko ser en hvid farve, så får hun belønning, når hun nærmer sig tv-skærmen og rører ved den, så får hun belønning, en foderbelønning. Typisk noget kraftfoder, som hun gerne vil have. Vi træner den samme ko i, at hvis hun så ser en rød skærm, så skulle hun lade være med at nærme sig skærmen, fordi hvis hun gør det, så ryster vi sådan en plastikpose hen under skærmen, som tegn til, at de kan heller ikke lide den der raslende farve af en plastikpose, så får hun tegn til, at hun har gjort noget forkert, og så skulle hun faktisk vente et helt minut, før vi starter en ny session, hvor hun så har mulighed for at tjene en yderligere foderbelønning. Og det, at bare en ko skal vente et minut, det er i sig selv en straf for hende. Så de lærer altså at nærme sig den hvide skærm, og lade være med at nærme sig den røde skærm. Så det gør halvdelen af køerne. Den anden halvdel af køerne, de lærer sig at nærme den røde skærm og undgå den hvide skærm, bare for at undgå, at vi har noget farvebias. Når de så har lært det, så begynder vi at teste dem, og så viser vi dem så har vi typisk 3 forskellige farvekombinationer, som er en mellemting mellem rød og hvid. En, der er en fuldstændig 50% rød, 50% hvid, orange, lyserød-agtig. Og så 2, som er henholdsvis 25% og 75% rød. Dem viser vi så den her skærm en farve ad gangen, og så ser vi på, hvordan koen opfatter den. Og hvis hun er optimist, så vil hun tænke, ej, den der 50% rød og hvid, den er da rød, hvis hun er vant til at få en belønning på en rød skærm. Altså hun evaluerer den som noget positivt. Hvorimod, hvis hun er pessimist, så tænker hun, ah, det er ikke, den er sikkert hvid. Så kørende, de ved om de nærmer sig de her mellemliggende, vi kalder den tvetydige farver, ved at fortælle os, hvordan de oplever de tvetydige farver, om de oplever dem som positiv eller negativ, det fortæller os, om de evaluerer deres chance for succes positivt eller negativt. Og det siger noget om deres sindstilstand. Det vi brugte den her test til, det var til at finde ud af, om køer, der gik sammen med deres kalve, hele tiden, de havde en mere positiv sindstilstand end køer, der gik sammen med deres kalve halvdelen af tiden, og kontrolkøer. Faktisk så havde vi forventet, altså, og vi kunne også se, om de køer, der gik sammen med deres kalve halvdelen af tiden, de havde mere positiv sindstilstand end kontrolkøerne. Og det vi fandt, det var, at de køer, der gik sammen med deres kalve hele tiden, de havde en mere positiv sindstilstand end de kalve, som gik sammen med deres kalve halvdelen af tiden. Så kiggede vi på, da vi tog kalvene fra koen ved 11 ugers alder, og gjorde det i vores forsøg. Så kiggede vi på, om de kalve, som havde gået sammen med koen halvtid, om de reagerede mindre på adskillelsen end de kalve, som havde gået sammen med koen på hele tiden. Fordi det var vores hypotese, og det kunne vi ikke vise. Vi lavede også derudover, vi prøvede på at efterligne en naturlig fravænding ved at fravænde kalvene mere gradvist, i stedet for at tage dem fra på én gang. Vi reducerede først den tid, ko og kalv, de gik sammen til 50% af det, de havde gået sammen før, altså dem, der havde gået fuldtid, de gik halvtid en uge, og dem, der havde gået halvtid, de gik en fjerdedel af tiden en uge, og så ugen efter reducerede vi det så til 25% af det, de havde haft oprindeligt. Der er vi bare nødt til at sige, at kalve i den alder, der, jamen, de kan sagtens nå at drikke en masse mælk, selv den korte tid, de havde sammen med konen. Og det er det, de reagerer på. Det er en del af deres reaktion på at blive adskilt, det er, at de ikke længere har adgang til mælken. Der har vi så også gennemført et andet forsøg, som ikke var i regi af det her DFF-projekt, men vi lavede et andet forsøg, hvor vi lavede en anden type af fravænding, hvor at vi lavede en totrins fravænding, hedder det, hvor at man først forhindrer kalvens mulighed i at patte koen, så den stadigvæk har social kontakt til koen, men kan ikke patte, og det gør vi ved, at vi lavede sådan en lille indelukke i de her fællesbokse, hvor vi satte kalven ind, så at koen kunne gå hen og stikke hovedet hen over boksadskillelsen og slikke sin kalv og tjekke, at den var okay, men kalven kunne ikke patte koen. Og hvis vi brugte den totrins fravænding, hvor at vi satte kalven ind i sådan et system i en eller to uger, og så tog dem helt fra koen, så reducerede det den samlede reaktion på belastning i forhold til, at vi tog kalven fra koen i et go. Det vil sige, at kalven reagerede mindre, både når vi tog mælken fra i det første trin, og når vi tog koen fra i det andet trin, end de kalve, der mistede både ko og mælk i et trin. Så den samlede belastning var mindre. Så der, hvor vi er nu, der kan vi ikke rigtig finde ud af at efterligne den gradvise fravænding. Vi er nødt til at gøre det ligesom i to trin, så kalvene de må miste hele mælken, før at de mister koen. Det reducerer trods alt belastning. Og det er svært at efterligne den der gradvise fravænding igen, fordi koen har ikke noget incitament til at fravænde sin kalv. Og i naturen er det koen, der fravænder kalven. Kalv fravænder ikke sig selv. Jeg tror, det er ikke ret mange dyrebørn, der gør. Det er koen, der fravænder kalven. Vi vil gerne fravænde dem før den naturlige fravændingsalder.
Og det kan være, at du tænker, at det er helt banalt, men hvorfor er det vigtigt?
Det er vigtigt, fordi at det er jo en belastning for dem, hvis det sker pludseligt. Og det er jo, hvis vi spørger, altså Så vi vil gerne minimere den belastning. Og som sagt, så kan man minimere den med den her totrinsfravænding. Det kan man gøre. Jeg vil ønske, at man også kunne reducere mælket. Den mængde af mælk, de drikker mere gradvist, fordi så får du gradvist til at æde noget mere fast føde. Og det er hårdt for kalven, hvis den er vant til at drikke meget mælk, så pludselig er der ikke noget mælk. Så tager det noget tid, inden den kommer op i foderoptagelse af fast føde, fordi at vommen skal følge med. Så derfor er det vigtigt at prøve på at reducere den stress. Så derfor vil vi gerne prøve at efterligne den mere gradvise fravænding. For at give dem både det positive ved at være sammen, som sagt for kalvene, vi ved, at de giver dem bedre sociale kompetencer, og at for køerne, de har en bedre sindstilstand, når de er sammen med dem i hvert fald hele tiden. Så vi vil gerne give dem den mulighed, men samtidig skal vi have fundet ud af, hvordan vi fravender dem. Og man kan sige, at man kunne også, hvad hedder det, da vi går sammen i længere tid, men så har man jo bare det problem, at så drikker de mere, end hvad der egentlig er godt for dem.
Jeg tror, det jeg prøver at spørge om at finde ud af, det er i virkeligheden, om det her er vigtigt, fordi at der er nogle dyrevelfærdsaspekter i det, eller om det også er vigtigt ud fra sådan et økonomisk perspektiv, hvis man er mælkebonde.
Jamen, man kan sige, at en mælkebonde, han lever jo af at producere mælk. Derfor er det vigtigt, at der også kan produceres mælk i sådan et system som det her. Så det vi prøver at gøre, det er at prøve at finde nogle måder, hvor man kan producere mælk med malkekøer, og så samtidig have køer og kalv til at gå sammen. På en måde, hvor de får mest muligt ud af den tid, de er sammen, og mindst muligt stress, når vi skal have dem skilt. Og det er jo et dyrevelfærdsperspektiv, men det er jo også ligesom at prøve på at lave så god dyrevelfærd som muligt i en mælkeproduktion.
Hvis vi kigger lidt på dig, du har siddet her siden 1992, ikke lige her, men været her på faciliteterne siden 1992. Hvad er det, der driver dig som forsker?
Men det er nysgerrighed. Og så også et ønske om at gøre det bedre. Jeg er uddannet agronom, for det der engang hed Danbo Højskolen. Og jeg fandt hurtigt ud af, at det var det med dyrenes adfærd og hvordan de fungerer i vores produktionssystem, som interesserer mig. Jeg synes, at dyr, de kan så meget. Det synes jeg er interessant, og jeg synes, det der motiverer mig, det er at få dyrene i spil, og få dyrene gjort selvstyrende i vores systemer, sådan at de bruger deres naturlige adfærd, de udvikler deres naturlige kompetencer, og de bruger dem til både, at systemerne fungerer godt, og til, at de selv har det godt.
Men det må vel også være noget, der er kommet en langt større ørenlyd for i løbet af de her mange år?
Meget. Meget. Altså, rigtig meget. Altså, dengang jeg var studerende, der havde vi et lille fag, der hed adfærdsbiologi. Altså, og så fandt jeg så efteruddannelse i andre lande og på andre universiteter. Men nu er det jo... Altså, jeg underviser selv i det her. Altså nu er det jo meget større, og der er meget mere fokus på det, der er meget mere viden om det, og det er en anerkendt og udbredt disciplin.
Og hvor langt er vi med at forstå dyrene? Du siger, de kan så meget. Jeg kommer jo her helt fordomsfuldt og tror, de nærmest ingenting kan. Altså, hvor langt er vi med at forstå, hvad dyrene kan?
Altså, vi lærer hele tiden noget nyt om, hvad de kan. Jamen, man kan sige, hvis man ligesom også må lige gå skridt tilbage. Altså, dengang jeg startede, der var der meget fokus på at minimere velfærdstrusler. Og sådan som sult og tørst og smerte og frygt og sygdom og skader og trusler, fordi de var frustrerede. Fordi at de ikke havde mulighed for at udføre de adfærd, som udgør adfærdsmæssige behov, altså adfærd, som de har en stærk motivation for, og hvis de bliver frustreret, altså hvis de bliver forhindret de der naturlige adfærd som adfærdsmæssige behov, så bliver de frustrerede. Så det var der meget fokus på, men det nu de senere år er der faktisk mere fokus på også at se på den positive side, fordi det at forhindre at dyr de lider, siger jo, det betyder jo ikke nødvendigvis, at de har det godt. Så nu er det, og det synes jeg er virkelig spændende, nu er der mere fokus på også at se på den positive side, og sige, jamen, hvordan gør vi det? Og så er der så nogen, der siger, jamen, der er så mange velfærdsproblemer, at vi skulle hellere fokusere bare på at forhindre, at dyrene de lider. Men det tager, ikke ligesom, det tager jo ikke muligheden for at have positive oplevelser ind i ligningen. Jeg arbejder nu i et projekt, hvor vi lige har lavet en definition af positiv dyrevelfærd. Fordi det er for at sige, hvad er det, at vi mener ud over det, vi traditionelt har kigget på? Og det, vi mener, det er, at positiv dyrevelfærd, det betyder, at dyret det blomstrer, fordi det har fortrinsvis positive oplevelser. Vi anerkender, at der er også negative oplevelser nogle gange, men fortrinsvis positive oplevelser. Og at det udvikler dets naturlige kompetencer, og derigennem bliver mere modstandsdygtigt. Og ligesom at gøre dyret selv i stand til at sørge for, at det har det godt også.
Men er der ikke noget, vi kalder det modsatrettet i, at rigtig meget af det her jo også ender med, at vi tager deres mælk og slår dem ihjel og spiser dem?
Men som jeg ser det, så er det et spørgsmål om at give dyrene de bedste muligheder. Altså, jeg ville jo ikke kunne arbejde med husdyr, hvis ikke jeg var med på, at vi bruger deres produkter. Vi tager deres mælk, vi spiser deres kød. Men for mig, så handler det om at respektere dem, som de dyr, de er, og give dem de bedste forhold. Og jeg synes også, det er spændende i forhold til den fremtid, vi kigger ind i. Hvordan skal fremtidens dyr have det? Skal vi blive ved med at intensivere vores produktion, eller skal vi producere på en anden måde, som sætter dyrene mere i spil på deres egne betingelser?
På den måde, så leder det jo rigtig fint over til, for vi skal også til at runde af, at vi ligesom startede med, at du fortalte os, at det store spørgsmål var at finde ud af, hvordan dyrene har det grundlæggende, ikke? Og hvis du så kigger fremad, hvad er så dit næste store spørgsmål?
Jamen det er den forskning, jeg har lavet indtil nu, før vi gik i gang med det her DFF-projekt, hvor vi også kiggede på sindstilstand, det har været meget omkring adfærdsmæssige behov. Og finde ud af, hvordan tilfredsstiller man bedst de adfærdsmæssige behov. Hvorfor et rodmateriale tilfredsstiller bedst grises adfærdsmæssige behov. Det her DFF-projekt, der har vi gået ind og kigget på det med sindstilstanden, og hvordan måler vi dem. Og det er et spændende emne, som vi gerne vil udvide, og vi vil gerne finde indikatorer på, at dyrene har det godt. Når vi går ud og vurderer på velfærd i kommercielle besætninger, så de indikatorer for dyrevelfærd, der bliver brugt i dag til at vurdere velfærden på besætninger, med undtagelse af en, så fokuserer det altid alt sammen på negative indikatorer. Det, som er det næste spørgsmål, det er at få valideret nogle indikatorer for, at dyrene har det godt. Hvad betyder det for dyret, det her med at udvikle deres naturlige kompetencer? Hvad giver det dem af positive ting? Altså både processen og at de får den her selvstyring.
Så i virkeligheden at gå fra at undgå, at de har det dårligt, til at finde ud af, hvordan de får det godt.
Ja, og finde ud af, hvordan de får det godt, og finde ud af, hvordan at vi genkender, at de har det godt. Så vi også kan gå ud og evaluere, hvordan de har det i forskellige systemer. Der skal også nogle gange tænkes ud af boksen, om kan vi gøre det her på en anden måde? Men jeg tror, vi kommer til at skal interessere os for det også i de år, der kommer i fremtiden. Og når vi skal finde, når vi diskuterer, hvordan fremtidens dyreproduktion skal være, så der er jo klimahensyn. Der er mange hensyn. Altså klimahensyn er et stort hensyn, det skal vi tage hensyn til. Men for mig må det ikke gå ud over dyrevelfærden. Vi skal have dyrene med, og vi skal spille med dem, og vi skal se, hvorfor nogle systemer, at de kan være med til at gøre dem til gode systemer, bare i kraft af alt det, som de kan.
Margit Bak Jensen, det bliver spændende at følge med i, hvilke svar du får ud af dyrene. Du skal have held og lykke med det, og tak fordi du vil være med her.
Selv tak.
Du har lyttet til mit store spørgsmål. En podcast, der er produceret af Science Report for Danmarks Frie Forskningsfond. Jeg håber, du har lyst til at lytte med igen i næste afsnit, hvor jeg møder endnu en spændende forsker, der fortæller om sit arbejde. Mit navn er Thor Arnbjørn. Tak fordi du lytter med.